Бейсенбі күні Қырғызстанның 7 апрель қозғалысы Бішкекте Қазақстанның елшілігі алдында наразылық шарасын өткізді. Олар Қазақстан президентінің осы аптада Алматыда өткен медиафорумда сөйлеген сөзіне наразы болып отыр. Бұл туралы толығырақ тілшіміз Мәншуға Сайлтай айтып береді.
7 апрель қозғалысының жетекшісі Өндіріш Тоқтанасыров өздерінің Қазақстан президентіне наразы екендігін айтады.
Қазақстанда жақында Евразия 9-шы медиафорумда президент Нұрсұлтан Назарбаев Қырғызстанда болып өткен оқиғаларға қарата өзінің тура емес көзқарасын айтқандығы үшін бізді мақұл емес дегенді білдіріп шыққан еді.
Айта кету керек, осы аптада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 9-шы Евразиялық медиафорумда Қырғызстанға қатысты өз көзқарасын білдірген болатын. Деді президент Назарбаев. 7 апрель қозғалысының жетекшісі Өндіріш Тоқтанасыров Қазақ президентінің бұл пікірі қате екендігін айтады.
Қырғызстанда шыныға елдік революция болып өтті. Ошол бір үйбілінен басқаруысында қалған Қырғызстанды босатып жарқын жасау үшін күрешке аттанала деп шыққанда, осы мақсат менен ауылға шоғылғанда билік бүтін елге қарата оғатты. Бұл тура емес болды. Ошондан Нұрсұлтан Назарбаевтың ошол бүгінгі оқиғаға берген бағытына қарсымыз, ал тура емес.
Осылай деген қозғалыс өкілдері Бішкектегі қазақ елшілігіне бірнеше талап қойып отыр.
Ең бірінші талабымыз Нұрсұлтан Назарбаев ол 90 орой сөздері үшін қырғыз халқының алдында кешірім сұрасын. Екінші талабымыз 7 апрельдегі қайғылы оқиғаларға төтенше тиесесі бар. Ана Қазақстан тарапты көзде қашып кеткен Сүталинов, Үсенов, Бакиев өңді жарандар Қазақстанның территориясынан бері қарай жөнелтілген шығарылсын. Үшінші талап Қазақстан Қырғызстанның шекарасы ашылсын. Шекараның жабылышында ешқандай негіз жоқ. Бізде Құдайға шүкір стабильдігі, атылдық соғыс болған жоқ.
Және соңғы талаптары егер аталған жайттар орындалмайтын болса, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығынан бас тартсын. Қарапайым халыққа оқ атқан биліктің сөзін сөйлеген Қазақстанның мұндай абыройлы ұйымды басқаруға моральдық құқы жоқ дейді 7 апрель қозғалысының жетекшісі Өндіріш Тоқтанасыров. Бейсенбі күні елшілік алдына жиналған қозғалыс өкілдеріне Қазақ елшісінің кеңесшісі Талғат Жолдасов шығып жолықты. Оның айтуынша, Қырғызстандағы қанды халық толқуы кезінде елдің қолына жүздеген қару тиген. Шекара сол себепті де жабылған көрінеді. Талғат Жолдасов 7 апрель қозғалысының талаптарын елшіге жеткізуге уәде берді. Қазақстан елшілігі әзірше ресми түсініктеме бермей отыр. Айта кету керек, медиафорумда сөз сөйлеу барысында Қазақстан президенті біз Қырғызстандағы ахуалды Вашингтон саммиті кезінде талқыладық. Келіссөздер сол жерде басталды. Мен бұл елде азаматтық қақтығыстарға жол бермеуге көп күш салдым деген болатын. Алайда Өндіріш Тоқтанасыров биліктен қуылған президент Бакиевті Қырғызстаннан жасырып алып қашудың орнына Назарбаев ағалық ақылын айту керек еді деп есептейді.
Ешқандай атылдық соғыс шықпайды болшы. Ал Нұрсұлтан, сіз менің өз еліңізде аттыңыз. Бұл Құдайды кешірмей тұрған іш болды. Үйіңізге барыңыз, мен жол ашып бере алмаймын. Сен тура емес қылдым, өз еліңе оғатып деген ағалық мындай ашу үшіндық сөзін айтып қойса болмақ.
Қырғызстандағы толқулардан кейін Бакиев Қазақстанға, одан кейін Минскіге ұшып кеткен еді. Елде құрылған уақытша үкімет 80-нен аса адамның өмірін қиған зорлық-зомбылық әрекеттері үшін Бакиевті сотқа тартпақ ниетте. Қазіргі таңда оның Бішкекке қайтарылуы туралы мәселе қолға алынып жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Сауытай.
Қымбат тыңдарман.